Dóttir svarar andsvari.
Forseti, þakka háttvirtum þingmanni fyrir hans spurningu. Ég vil fyrst taka fram að ég held að margt í öðrum áfangarammáttun hafi verið gert gríðarlega vel og fólk hafi lagt mjög mikið á sig og unnið mikla vinnu. Við sattumst að segja ekki engar kjör aðstöður og undir tímapressu. Þannig ég er ekki saman að því svo sumir hafa sagt að þetta sé bara alls hérna frá ónýtt. Það er margt annað gott. En hins vegar er það alveg á hreinu að það er mjög margt sem þarf að þróa áfram, mjög margt sem þarf að bæta, það er mjög margt þegar kemur að því að meta land og náttúrugæði og annað og líka hagsmuna annara, líka fjárhagslega hagsmuna annara sem vilja nýta svæði í annað en orkunýtingu. Það vantar mjög. Þar erum við of stutt komin og ég er alveg saman að því ég hef alltaf sagt að hluti af grunn uppleggjunum til að byrja með varum með það að biðflokkur yrði mjög stór til þess að halda vinnuna áfram til langs tíma og aftur til þingmaður sjálfstæðisflokksins Unnur Brá Konráðsdóttir sem sat í verkefnisstjórninni hefur staðfest um þetta og það er alltaf verið mín nálgun.
Háttvirtur þriðji þingmaður